ez omen zuen gerrarik hasiko, etzen gerretan sartuko, baina iritzi zaldatu duela dirudi. Donald Trumpek Iran bombardatu du, eta bete-betean sartu da Israelek hasitako gatazkan. Bomba nuklearraren mamuaren atzean, beste interesik ote da. Ikertu bia naiz eta gaur, ekialde hurbileko egoeraz arituko gara, berriketan. Israel, Iran eta Amerikako Estatu Batuen mutur luzea.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidentea, haserre mintzatu zen ARK ezarritako suetena kolokan ikusi zuenean. Joan den astean aipatu genuen bezala, Israelek eraso egin zion Irani, eta ondoren, Iranek Israeli erantzun. Elkarren aurkako erasoen katea hasi zen orduan. Halako batean, Trumpek muturra sartu du gatazkaren erdian. Amerikako Estatu Batuetako armadak bombak jaurti zituen Irango hirugune nuklear garrantzitsuenen kontra. Iranek hurrengo egunean erantzun zuen, eta Amerikako Estatu Batuek ekialde hurbilean duten gune militarrik handienari egin zion eraso. Eraso egin eta berehala iragarri zuen Trumpek Israelen eta Iranen arteko suetena, alde bakarrez, aldarrikatu ere. Egoera nabarmen katramilatu da Trumpek muturra gatazkaren erdian sartu duenetik. Teheranen arma nuklearrak sortzear zirela esan zuen Israelek Irani eraso egiteko, eta ondoren etorri da Amerikako Estatu Batuen esku hartzea, aitzakia bera baliatuta. Batzuek 2003ko Irakeko inbazioaren aurreko egoerarekin parekatu dute, orduan propaganda garrantzitsua izan baitzen ondoko esku hartzeetarako. Oraingoz ez dirudi inbaziorik egonen denik, baina Iran arma nuklearrak lortzear dela esaten dutelarik, ba ote da ezkutuko asmorik? Tentsioa ezin handiagoa da, eta noiz nahi egin dezake eztanda egoerak. Israel eta Iranen arteko gatazkaz aritu ginen joan den astean, eta aste honetan Amerikako Estatu Batuak ere sartu behar ditugu ekuazioan. Egoera aztertzeko, Arantxa Elizegi Egilegor Berriako editorea dugu gurekin. Kaixo, Arantxa.
Hau, Paiker.
Israel eta Iranen arteko erasoen erdian, Donald Trumpek muturra sartu du eta Iran bombardatu du. Ondoren, Iranek erantzun dio, Amerikako Estatu Batuek ekialde hurbilean duten base militar handienari eraso eginez, baina parekoak aldira bi eraso hauek.
Ezin dira parekatu bi herrialdeetako armadak eta indar militarrak parekoak ez direlako. Hau da, Iranek segurazki arma indartsuagoak edukiko balitu, beste gauza bat eta zareko ginateke hitz egiten. Baina Iran momentu honetan ahulduta dago eta ahulduta dago, batez ere Israelek azken asteetako erasoetan hildituelako Irango armada buru eta estatuko kargu oso garrantzitsuak eta baita ere hainbat zientzialari programa nuklearrean lanean ari zirenak. Eta aurretik ere ez dugu ahaztu behar ahulduta daola, ze bere aliatu nagusiak zirenak hondamendi batean daude, dela Siria, dela Irak, bueno, ekialde hurbila gatazka oso sakonean dago aspaldian. Orduan, parekatu daitezke Iranek bere indarrik handienarekin eraso egin duela esaten baldin badugu hor gerturatu liteke, baina Estatu Batuek kontutan hartu behar dugu egin duten erasoa izan dela oso zehatza, oso azkarra eta helburu jakin batekin. Eta Iranena izan da ahal bezala egindako erantzun bat, beraz ezin ditugu berdindu, ez dira maila berekoak.
Zergatik sartu dira Amerikako Estatu Batuak gatazka honetan?
Ba, neurri handi batean Israelek behartu ditulako. Inork espero ez genuenean, Israel hasi zen Iran bombardatzen, argudiatuta haren programa nuklearra eta haren gobernua arriskutsuak zirela. Eta Netanyahu, Israelgo lehen ministroak oso argi esan zuen, bere helburua erregimen aldaketa bat zela, ja ez zenari programa nuklearraz edo ez hortaz bakarrik hitz egiten, baizik eta gobernu bat agintetik kentzeaz, hori ja beste gauza bat da. Zegertatzen da, Israelek ez daukala behar adinako teknologia adibidez programa nuklearrera bideratutako gune horiek txikitzeko, eta Estatu Batuek bai. Estatu batuak hasieratik babesle izan ditu Israelek, jarraitzen dute izaten, baina ze gertatu da Israelek bi pauso aurrera egin dituela eta behartu duela nolabait ere Trump bere joko zikin horretan sartzen. Esku hartu dute behin azkar eta oso modu zehatzean, ez du itxurarik oraingo sartuko direne gerra batean, ze orduña beste gauza handiago bat eta zegongo ginateke hitz egiten.
Arantxa, aipatu duzu, Iran bomba nuklearra sortzeko zorian egon zitekeela zabaldu zuten, bai Israelek eta bai Amerikako Estatu Batuek, baina ze froga dituzte hori esateko?
Arazoa hori da, edo beldurra eragiten duena hain zuzen hori da, ez dagola frogarik esateko ari dela, eta ez dagola frogarik esateko ez dela ari. Ez batak ez besteak ez dute aurkeztu ez daturik, ez argazkirik, ez irudirik, eta azkenean Iran badago arma nuklearrak ez ugaritzeko itunean sartuta. Horrek konpromiso batzuk eskatzen dizkio eta da nazioarteko adituei bere etxeko ateak zabaltzea eta bere sukaldera sartzen uztea. Arazoa zein da, azkeneko urteetako gatazkekin eta arazoekin eta testu inguru itxusi honetan, Iranek berak ere ez diela nazioarteko adituei nahiko informazio eman nahi izan, eta orduan ez dago garbi zein den bere asmoa. Egia da Irango buruzagi erlijioso nagusia esan duela eta 2003-tik esan zuen arma nuklearrak egiteko programa debekatuta dagoela. Eta ofizialki ez dira berriz hasi ikerketa maila horretan, baina urania aberasten jarraitzen dute. Ban, hor dago, ez, informazio falta hori dago, nazioarteko agentziak ere, nazio batuen menpean lan egiten duenak ere, argi esan du, badakigu uranioa berazten ari direla, badakigu arma nuklear bat egitetik gertu egon daitezkeela, badakigu agian teknologia hori badaukatela, baina ez dakigu benetan beraien helburua hori den.
Eta 160 aberastutako uranio hori non dago, badakigu?
Hori da jakiten zailena, Iranek ez du ofizialki esan, Estatu Batuek bai aitortu dute, aurrekoan Estatu Batuetako gobernua aterazen esanez bombardatu zituztela hirugune nuklear nagusi horiek, hoietan zeudela ustez biltegiratuta 400 kilo uranioa beraztu horiek, baina agian posible zela Iranek erasoa baino lehenago mugitu izana. Nora eraman ditu, Iranek noski ez du aitortuko, eta susmoa da lurpea eratutako eremuren batean babestuta egotea edo beste tokiren batean eraman izana. Baina ez dago bat ere garbi, garbi dagona da, Iranek hori daukan bitartean Trumpeketan Netanyahuk aitzakia eukiko dutela, bombardatzeko, zigortzeko ekonomikoki edo dana dalakoa egiteko, eta gainera gainontzeko mendebaldeko herrialdeek ez dutela ezer egingo gatazka hori geldiarazteko.
Amerikako Estatu Batuen erasoak zer ondorio izan ditu Iranen plan nuklearrean?
Ba, horixe ez dago garbi, segurazki ez du erabat suntsitu Trumpekei esaten duen moduan, ze, bueno, gune nuklear horiek itxuraz oraindik zutik daude. Beste gauza bada zenbaterainoko kaltea eragin duten eta kalte horrek zenbateraino atzeratu litzazketen Iranen asmoak ez daudela garbi ere, ze Iranek hasieratik esan izan du bere asmoa erabaz zibila dela, bai argindarra sortzeko nahi duela uranio hori. Pero argindarra sortzeko aberasten dezun uranioa 150-ekoa da, 150-etik 160-ra tarte handia dago. Baina ez dago garbi, segurazki moteldu egingo zituen, baina etenez, ze Iranek momentu honetan bere etsaiak borrokatzeko duen argudio nagusia da, bere programa nuklearrak aurrera jarraitzen duela. Beraz, gerra batekin edo bombekin Estatu Batuek Irango programa geldiaraztea oso zaila da. Ze lortzen duen bakarra da, Iranek borrokan jarraitu nahi izatea. Beste gauza bada, negoziazio mailan esertzea lortuko balute, hortik zer ateratzen den. Segurazki Iranek jarraituko du, ba, bere indar nagusia delako hori, esateko ni hemen nago, hemen jarraitzen den, naiz da nire inguruko herrialde guztik erortzen joan, ni naiz hemen zutik dagoena, eta zutik egoteko eta helduleku nagusia ba, programa nuklear hori da. Berriketan.
Israelek lehenbizi, Amerikako Estatu Batuek ondoren, eraso hauek nazioarteko legea urratzen aldute.
Ba, beste herrialde subirano bat erasotzea beti izango da nazioarteko legediaren urraketa, gero kontua da noraino dan hori zigortu beharrekoa edo noraino dan hori urraketa bat. Palestinan egunero egiten dutena ikusten dugu eta ondorioak ere ikusten ditugu ba, Iranekin erantzeko zerbait.
Zein izan da nazioarteko eragileek izan duten jarrera egoera honen aurrean?
Ba, egia da kritikak egin dizkiotela Trumpi, kritikak egin dizkiotela Netanyahuri, eskatu dutela, bueno, ba, ez dela bidea hau alako gatazka konpontzeko, baina horraino iritsi dira. eta Europak argi esan izan du betidanik programa nuklearrak kezkatzen duela. Hemen bitxia da, ze programa hori garatzen lagundu zuena Estatu Batuak izan ziren. Bere garaian sortu zutenean, aliatuak ziren iren eta Estatu Batuak, gero iraultza bat etorri zen, herrialdea islamikoa bilakatu zen, eta horra hasi ziren mesfidantzak, eta beldurrak, eta erasoak. Baina Europa isili dago. Europak beste kezka batzu ditu seguraski, ez dauka gogori gerra batean sartzeko, bere lurretan badauka beste bat nahiko buruko mine ematen dizkiona. Eta seguraski ba konfiantza badu Trumpen, bueno, ba itxualdi hau ez dela oso urrunera joango eta Netanyahuk berak ere halako batean gelditu egin beharko dela. Kontua da noiz geldituko den eta zein izango den momentu hortan testu ingurua, baina bueno, oraingoz behintzat gehien bat isiltasuna izan da erantzuna.
Askori, 2003. Urtea etorri zaigu gogora, garai hartan George Bush Amerikako Estatu Batuetako presidente zen eta Irak inbaditu zuen suntsipen handiko armak zituela esanez. Eta gerora, gezurra zela jakin genuen. Alderatu daitezke bi kasuak?
Ez delako neurri bereko erasoaldia ordu hartan, gerra zabal bat izan zen Estatu Batuek abiatu zutena, oso gaizki bukatu zena, hildako asko askorekin, herrialde batera bat onduratuta gaur egun oraindik burua altxatzeko ere gai ez dena, bueno, herrialde bat suntsitu egin zuten, eta hau beste erabateko erasoa da, ze Israelek ez dut uste burutik pasadio zaionik lurreko erasoaldi bat abiatzea adibidez Iranen. Ezingo liokelako hainbeste gatazkari aldi berean eutxi, seguraski. Eta Estatu Batuek ere ez dirudi oraingoz behintzat eta Trumpek askotan esan izan du bere helburua ez dela gerra bat hastea, baizik eta bukatzea danak, eta neurri batean bere hitza betetzen ari da, ze ez da gerra batean sartzen ari, baizik eta erasoaldi puntualak egiten ari da. Ba bere garaian Sirian egin zuen moduan. Nik uste zerbaitekin parekatzekotan Siriarekin parekatu beharko litzakela eta naiz eta bi herrialden artean tartea handia egon, egoera eta testu ingurua erabat desberdinak izan, baina borrokatzeko modua agian antzekoagoa da Siriarekin alderatzen badugu, Irakekin alderatzen badugu baino.
Arestian aipatu duzu, Israelek erregimen aldaketa bat nahi zuela Iranen, ikusiko aldugu erregimen aldaketa.
Ba, auskalo, nire kristalezko bola ez da horraino iristen. Argi dago hori bilatzen dutela eta seguraski lortuko balute, mendebaldeko potentziak askoz ere lasaiago lo egingo lukete, ze beraien gertuko beste herrialde bat eukiko lukete ekialde hurbilean. Eta gaina ez edozein herrialde, baizik eta Iran herrialde handi bat, indartsua, aberatsa, eta bueno, badela erreferentzia bat eremu horretan, ez? Baina, klaro, horrek esan nahi du, kasik estatu kolpe bat eman behar izatea, esan ez, kanpotik gobernu bat indarrez aldatzea. Israelek garbi du, bai, nahiko lukeela, baina bueno, Israeli ere ez dakiz emateraino komeni zaion Iranen egotea mendebaldearen gertuko gobernu bat, zer duan berari ere traba egingo lioke, oraintxe mendebaldearen aliatu nagusia Israel da, orduan bere antzeko beste gobernu bat egotea esan nahiko luke aliantza horiek partekatu behar izatea, orduan Israelek erregimena aldatzeaz gain segurazki nahiko luke bere gertuko erregimen bat, baina bere menpe dagoena, orduan bueno, ba, aldaketa asko dira lortuko duten, ba euskalo. Ikusita egunetik egunera testu inguru aldatzen doala, euskalo, ikusi behar.
Azken galdera eginen dizut. Beste atal batzuetan ekialde hurbila zaritzerakoan sutan dagoen presio heltzearekin alderatu izan dugu, nola ikusten duzu egoera?
Ba, itxuraz gero eta okerrago, egia esan. Ez genuen espero, Iranen kontrako erasoaldia biaztea Israelek, are gutxiago Estatu Batuek esku hartzea gatazkan, eta ez dakit, nun dagoen muga ekialde hurbilean dena alertzera iritsi aurretik, nun geldituko dan dana, ze badirudi inorrez dela gai Israel geldiarazteko, eta Israel berak ere ez daborkala batera interesik gelditzeko, dagoeneko bada ekialde hurbilean potentzia nagusia esango nuke, bai armamentistikoki behintzat eta nazioarteko aliantzei dagokionez ere bai, ze Iranen aliatu nagusiak edo ondoratuta daude edo beste kezka batzu dituzte Errusiak adibidez, badauka gerra propio bat eta nahiko alan badu. Turkia ere hor dago, baina Turkia ez da sekula gatazketan sartu ez behintzat zuzenean, ez baldin bada Siriakoan sartu zen, baina gainontzea pixkat, bueno, ba, barrerare atzetik dabil zezenak ikusten. Orduan, ba, ez dakit zenbateraino iritsiko den hau, nik uste neurri handia batean Israelen gobernu aldaketa baten menpe dagoela gatazkaren amaiera. Orain, gobernu aldaketa hori nola edo nork ekarriko duen ja beste kontu bat da.
Arantxa Elizegi Egilegor, mila esker, egunetik egunera hain aldakorra den egoera hau ulertzeko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri aukera matagatik.
berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.